И така, днеска ще си говорим за една твърда увереност, за която четем в Евреи 11 глава, 1 стих. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. И така, напоследък ние си говорим често за това как вярваме, как се спасяваме, как ходим пред Бога. Кое е важно, кое е на това, на което Господ обръща внимание и всъщност как изглежда пътя на човека, след като той се срещне с Исус Христос и върви заедно със своя Господ нататък. И това, което сме споделяли в нашите срещи, че понякога път ние си имаме, всеки един от нас си има тия въпроси в сърцето си и всеки от нас си задава въпроса наистина аз как стоя. Точно както днеска въпроса, който Ани сподели, нали, какво бих поискал, кое е първото нещо, което бих поискал, ако застана пред Бога. Нали, той ми даде възможност да поискам нещо. И така, ние всъщност имаме необходимост да знаем кое е това, което е най-важното нещо за нас. Дори тогава, когато всичко останало се провали, всичко останало пропадне, кое е това, с което ние всъщност ще останем заедно с Бога. Кое е онова, за което ще се държим до края. И така, днеска ще си говорим за една твърда увереност, която всъщност авторът на Евреи я свързва с вярата, която ни спасява. И там, където той говори за вярата, за свидетелите на вярата и така, той казва, вярата е даване на твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. И това, което можем да си спомним скоро, че говорихме за Яков, който говореше за... всъщност аз съм го записал тук по-надолу във втора глава на Яков, така че няма да си го припомняме направо, ще си го прочетеме отново. И искам да, докато си говорим за тия неща, които днеска ще изявя от Словото, да си мислим за това какво представлява тази твърда увереност. Защото в крайна сметка, когато говорим за вяра, Словото казва, че има вяра, която спасява и вяра, която не спасява. Но автора на Евреи, той в 11 глава, той говори за спасителната вяра. Той говори за тая вяра, която всъщност има смисъл да се говори за нея. И той казва, това е твърда увереност. Това е твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. И така, продължаваме надолу в Матей 13 глава, 20 до 22 стих. Искам да си припомним притчата за сеяча, която Исус Христос разказа на хората, които го слушаха и след това я обясни на апостолите. И фактически ние четем обяснението, което той даде на апостолите. И ще видим просто от тези 4 случая, в които той даде пример, къде падат зърната, в каква те паднаха 4 вида почва. Зърната паднаха в 4 вида почва. И ние си говорим за втория и за третия вид. И така той казва така. А посяното на канаристите места е ония, който като чуе словото, веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява. А посятото между тръните е ония, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. И така, защо ви обръщам внимание на тези два случая? Защото те са тези два случая, в които съвсем сигурно можем да кажем, че тези, които са приели Словото, които са повярвали на това, което е казано, не са имали твърда увереност в тия неща. Те не са се надявали на това, за което са чули. Тогава, когато Господ им е говорил как стоят нещата, какво е неговото спасение, какъв е греха на човека пред него и как може да се спаси от него, човека не е вложил това в своето сърце и не го е поставил на първо място. И в крайна сметка той не е бил твърдо уверен, че това е онова, на което трябва да се надява. Онова, на което да положи живота си. И тогава, когато заради тези думи, които Исус Христос изрича, ти започваш да имаш проблеми в живота, ти в крайна сметка, понеже това не е твоята твърда увереност, че това е истината, която трябва да се следва, ти я оставаш. Или пък може да не е притеснение, може да не са проблеми, може да са неща, които просто са по-важни за тебе, отколкото Божието Слово, отколкото това, което Господ ти е казал. И това също е причина ти да оставиш Божието Слово, да оставиш Божията воля, да оставиш свидетелството, което Господ ти е дал и да и да престанеш да вярваш, да престанеш да живееш. Нека, бих искал така да го кажа. И така ти оставаш безплоден. А в нашето слово, което четеме, думата безплоден е гарантирано свързана с неспасение. Защото Исус Христос на същото място говори за онзи, който за притчата за... Нали, тогава, когато той говори с притчи, едната от притчите е притчата за талантите. И ние знаем, че един от слугите, който взе таланта, който му беше даден, той не търгуваше с него и този талант така си остана сам. И когато той го върна на господаря си, господаря му каза, зли и ленив слуга. Тоест, той не беше от тези, които дават плод. И в крайна сметка не беше спасен. И така, връщаме се на Яков, 2 глава, 21 до 23 стих. И той казва така, Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеник? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва, Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божи приятел. И така, днес искам да погледнем внимателно точно на тази история. Когато Авраам, Господ го изведе от чатрата през нощта и му каза, погледни звездите на небето. Колкото са звездите на небето, толкова ще бъде твоето потомство. И Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда. Обаче, мина известно време и след това на него му се роди един син по обещание. Той имаше един син Исмаил, който го роди робинята на Сара, Агар, и който Господ му каза, че той трябва да си тръгне, че той няма да наследи благословението. Но че сина му, който той му е обещал, сина, който Сара му роди, когато Авраам беше на 100 години, а Сара беше на 90, той наследи обещанието от Бога. Исак. И след това Господ му каза, трябва да ми го принесеш в жертва единствения син, когато обичаш. Авраам, ако не беше повярвал тогава, когато Господ му говореше, че колкото звездите ще бъде неговото потомство, ако той не беше се уверил, ако той нямаше твърда увереност в себе си, че Господ може да го направи това нещо и че той ще го направи и че на Авраама надеждата му вече не е в нещо друго. Не е в това, че той ще има много деца и ще ги види и ще се погрижи за тях да имат много имот. А че Господ това, което е обещал, той ще го направи. И понеже неговото увереност беше такава, той се съгласи да жертва сина си и в крайна сметка показа на Бога, че наистина вярва. И Господ каза, сега виждам, че ми се боиш. И така, четеме надолу. Говориме за една твърда увереност, която ние трябва да устоим. Една твърда увереност, която ще ни преведе през изпитанията, през които трябва да минем. В Римляни 11 глава, 19 от 22 стих, Павел говори на някой, който е започнал да смята, че евреите са пренебрегнати за сметка на езичниците и в крайна сметка евреите са отрязани, за да могат езичниците да влязат в Божието царство. И той говори на този виртуален събеседник. Павел му казва, но ще речеш, отрязаха се клони, за да се присъдя аз. Добре, поради неверие те се подрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но бой се, защото ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Виж прочие благостта и строгостта Божии. Строгост към падналите, а божествена благост към тебе. Ако останеш в тая благост, иначе и ти ще бъдеш отсечен. В коя благост трябва да останеш? Трябва да останеш в вярата. Защото ако изпаднеш в неверие, ще бъдеш отсечен, казва словото. И в крайна сметка това се свързва много добре с притчата на Матей 13 глава, 20-22 стих, където той казва, но светските грижи и примамката на богатството, или пък тези, които са привременни и когато настане напаст или гонение поради словото, се съблазняват, те всъщност отпадат. И те биват отсечени от тази благост, която Господ излива към онези, които вярват в Неговия Син. И така, това, което ние виждаме, че ние Трябва да се хванем за това, което Господ ни е дал, за обещанията, които Господ ни е дал, и трябва да се надяваме само на тях. Не бива да се надяваме и на нещо друго. Не бива да се надяваме, че света ще ни помогне да бъдем християни. Света няма да ни помогне да бъдем християни, той много често ще ни пречи да бъдем християни. Ако да не кажа, че той винаги ни пречи. Тези примамки на богатството и светските грижи, напастите и гоненията, те не идват от друго място, те идват от света. Или едното, или другото, понякога и двете. И ние всъщност трябва да положим нашата надежда, нашата твърда увереност върху Словото на Бога. И така продължаваме надолу с 2 Петрово, 1 глава, от 3 до 10 стих. Днеска си говорим за устояването, за това, което ни държи да устоиме във вярата и да покажеме на Господа, че вярваме, да покажеме на Господа, на света, на себе си и дори на братите и сестрите в църквата, че ние всъщност вярваме. И тогава, когато ние си задаваме въпроса какво е онова, от което имаме нужда, какво е онова, което трябва да правим, кое е онова, към което трябва да се сменим, се оказва, че в Словото има много, много съвети в това отношение. И едно от тези хубави места е точно това 2 Петрово, в 1 глава, той казва така: понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила, и чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като и сте избягали от произлязлото от страстите растление в света. То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел. На добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, а на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос, но он, у когото те се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, брате, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и разбиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. И така, за какво говори Петър тук? Той говори за... Той ни насърчава и той ни увещава да правим нещо конкретно, за да може да не бъдем като онези, които отпадат. Той ни казва така: ако аз днеска се съмнявам в това дали вървя пред Бога както трябва, дали изпълнявам неговата воля, неговия стандарт за това как трябва да хода пред него, Петър казва: има нещо, което ти трябва да внимаваш, има нещо, което ти трябва да търсиш и да се опитваш да го правиш. Защото когато го правиш, с тебе ще се случи това, което стана с Аврам. Аврам, когато беше изпитан, той показа вяра. И така, когато при тебе дойдат изкушенията на света, при тебе дойдат... момент само, че ми излезе от екрана. Но искам просто да ви го кажа както го пише. Светските грижи, примамката на богатствата, съблазните, напастите или гоненията, когато те донат, ти трябва да устоиш, за да можеш да устоиш. За да можеш да устоиш всичките хитрости на дявола. Петър ти казва: има неща, които ти трябва днеска да се стараеш да ги правиш. Има неща, които трябва да добавиш на всичко това, което се случва с теб. Нали? Аз не виждам тук той да казва: трябва да четеш всеки ден словото и така нататък. Това не означава, че не трябва да го четеш. Обаче той казва: има нещо, което трябва в твоя живот да започне да се случва. И тези неща, за които той говори, те имат... В началото те започват с едно личностно израстване. Нещо, което е промяна в тебе самия. Има неща, които ти трябва да очистиш от себе си. Има неща, към които трябва да се стремиш, трябва да се промениш. Това е нещо, което Господ започва да прави с тебе тогава, когато ти се срещнеш с Него и му предадеш живота си. Когато ти кажеш: Господи, бъди господар на моя живот, тогава това Господ да бъде господар на твоя живот е да му дадеш най-малкото право той да те промени, да те направи такъв, какъвто той иска. И така той започва с едни неща като добродетели, благоразумие, себеобоздание, твърдост, благочестие и след това завършваме с братолюбие и с любов. И завършваме с неща, които определят нашето отношение към хората около нас, за да започнем да изпълняваме най-накрая, да се променим, за да можем да изпълняваме заповедта на Бога, да обичаш ближния си както себе си. И така, той казва: ако вие вървите по този път, ако вие внимавате на тия неща, ако се стараете тия неща да бъдат изпълнени във вас. Тоест, ако живеете това, което Господ прави за вас. Защото какво означава да ги живееш? Казва, неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието. Това означава, че аз отивам при Бога и взимам от него онова, което на мен ми липсва. Отивам при Бога и искам от него да ми даде онова, което ми липсва, което го нямам, за да направя нещата както той иска. Днеска, между другото, в обедните уроци, точно за това си говорихме, че ние когато усещаме, че не ни стига търпението, не ни стига смирението, че сме на път да се ядосаме, да се разгневим и да поискаме злото на онзи, който ни върши зло, тогава ние не трябва да се разочароваме от себе си, защото то е ясно, че ние не можем да изтържим до край, но трябва да отидем при Бога и да поискаме да ни въвежда в зло, да ни избави от лукавия, както е в молитвата Отче наш. Точно това днес го говорихме. За това, че всъщност ти отиваш при Бога и кажеш, Господи, пази ме от мене самия. Елай, царувай в моя живот, за да не направя аз онова, което на мене ми се иска да направя, което не е твоята воля. И затова Петър казва, ако вие внимавате на тия неща, ако търсите да ги вършите, вие ще се научите да вършите Божията воля винаги преди вашата и в крайна сметка ще се научите да живеете с вярата, която ви е дадена и няма да изпаднете. И така, това, което можем да видим е, че в крайна сметка ние имаме много съвети за това какво трябва да се прави тогава, когато се срещнеш с Исус Христос и как да продължиш. Защото има неща, които ние всъщност трябва да ги изживеем. И тук искам само да споменем, аз съм го написал като текст в листата, че всъщност това, което ние правим, тези добродетели, за които говори Петър, тези неща, които ние търсим да бъдат изпълнени в нас, те не са онова, което ни спасява. Онова, което ни спасява, е онази твърда увереност в онова, което Господ ни е обещал. Защото казва Петър в 4 стих, чрез които се подариха скъпоценните нами твърди големи обещания. И така Господ идва днес при тебе и той ти обещава нещо. Той ти обещава едно възкресение от мъртвите, един живот с него във вечността. Той ти обещава една святост, която ти не можеш да постигнеш сам. И ти се хващаш за тези неща, които той ти обещал. И ти казваш, това е най-важното нещо в моя живот. Аз това нещо трябва да го постигна. Аз трябва да го живея това нещо. Това нещо трябва да стане в моя живот. И така аз днеска искам Божията воля да бъде в моя живот. Това не е защото аз се спасявам чрез това, което ще направя, но че аз имам нужда да се усъвършенствам, да усъвършенствам вярата си, да усъвършенствам ходенето си с Бога. Защото ще дойде изпитание и аз имам нужда да премина през това изпитание и да не се проваля. Аз имам нужда да оцелея през всичките изкушения, през всичките трудности, през които Господ ще реши да ме приведе и накрая да стоя пред Него. И в тази връзка искам да ви споделя, че напоследък непрекъснато се връща една и съща тема, когато чета Божието Слово, се връща непрекъснато едно и също нещо. Аз виждам как Господ, когато работи с тебе, това е много добре казано в книга Евреи, когато Той работи с тебе, Той обикновено те наказва, защото Той иска да изкара нещо от тебе и да те направи, да те промени. И когато Петър ни казва, добавяйте на това, добавяйте тези неща на себе си, Той всъщност иска да ни предпази от нещата, които Господ може да доведе в нашия живот, за да ни промениш. Защото когато ти искаш да се промениш, Господ благоволява в тебе и Той извършва тази промяна. Но когато ти не искаш да се промениш, тогава Той довежда до изпитания в твоя живот, за да те накара да поискаш да се промениш. Ако ти тогава не искаш да се промениш, ти си изгубен. Тогава ти ставаш от онези, които се отдърпат назад, когато изпадат. И така, ние имаме задача да положим своето цялко старание, да положим нашата увереност върху това, което Господ ни обещал и да го живеем. Да искаме да се случва. Нещата, които са казани за вярващите, да се случват. Тези думи, които Петър говори за нас, те да се изпълнят в нашия живот. Продължаваме надолу. Четем от Филипяни 2 глава 12 стих. Той казва един много интересен израз, който много често се дискутира. И той казва, затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението със страх и трепет. И така като го четеме, понеже аз днес съм ги подредил стиховете и те навеждат нашата мисъл в определена посока, ние няма толкова да се стряскаме от тези стихове. Обаче, иначе, когато го прочетеш само този стих и веднага си кажеш, а, е тук пише, че спасението си изработва. Ти трябва да си изработиш спасението. И наистина има хора, които така вярват, че се проповядва благовестието и започват да обясняват, че ти трябва с дела да спечелиш спасението си. Което абсолютно противоречи на Божието Слово. Но това, за което всъщност говори Павел на филипяните, е, че ние имаме нужда да упражняваме вярата, която ни е дадена, за да може да я затвърдиме. Нали, както Петър ни съветва, нали, да правим, за да не изпаднем. Така, ако Петър ни съветва да правим нещо, за да не изпаднем, Павел казва, със страх и трепет правете тези неща. Защото спасението за това ви е дадено, за да ги правите. То не ви е дадено, за да използвате благовремето за собствените си прищявки, за собствените си пожелания, а трябва да търсите да вършите Божията воля. И така, когато Господ дойде в нашия живот, ние трябва да сме като онези слуги, които в притчата за талантите побързаха да излязат и да търгуват с талантите. Тоест, ние трябва тези таланти, които Господ ни дава, всичко това, което Господ ни казва, ние трябва да бързаме да го изпълняваме. Трябва да искаме да го живеем. За да може да се изпълни този стих за нас, да се каже, че ние изработваме спасението си с страх и трепет. Не, че с тези дела ние се спасяваме, но ние имаме нужда, Господ идва и ни казва, ти трябва да бъдеш такъв. И ние, понеже благодариме на Бога с живота си, му предаваме живота си изцяло, в крайна сметка бързаме да ги направим. И така в Римляни 10 глава, 14 до 17 стих, той казва така. Как прочее ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е написано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой от нас е повярвал на това, което сме чули? И тъй, вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. И така, днеска акцента, който искам да направя върху този стих, върху тия някои стиха, е, че има едно поведение, има един менталитет в някои християни, които казват така, аз много е важно да успея да ти дам Божието Слово в ръцете, да си го прочетеш и Господ ще свърши всичко останало. Павел в Римляни 10 глава, той въобще го няма това нещо предвид. Той казва така, как ще проповядват, ако не бъдат изпратени? Как ще чуят, ако няма проповедник? Ама как, аз съм му дал Божието Слово да си го има, да си го чете, ама Божието Слово не пише, че ние имаме нашето задължение да разпространяваме Библии по целия свят. Не, че е лошо. Много е добре, че има Библии, които са достъпни на всеки ъгъл, във всеки град, нали? В тези, където е разрешено. Ще има части от света, където не е лесно да си доставиш Библия. Въпросът е, че Господ иска някой, Той иска да изпрати някой да проповядва. Той иска някой да отиде и да свидетелства. И така, моята работа днеска не е да се погрижа някой да има какво да чете. Моята работа пред Бога е да се погрижа някой да разбере какво спасение му е обещано в Исус Христос. И така аз имам грижа да се занимавам с този човек и да му говоря за Исус Христос. Аз трябва да му го занеса. Тук не искам никой да си мисли, че имам някакви конкретни неща в главата за някой, който е направил нещо отскоро и така нататък. Просто не много далечното минало ми се случваше да чувам хора, които, нали, говориха за такива неща, когато много е важно просто да дадеш на някой да чете нещо и той вече ще се оправи. Нали? Има такива случаи за спасение. Господ е милостив, но неговата воля не е тази. Неговата воля, той търси хора, които да проповядват. Той търси хора, които да изпрати. И така, вярването от слушане, а слушане от Христовото Слово. Но Христовото Слово предпочита Господ да е от някой, който идва и ти говори за него. Защото ние всички имаме този проблем, нали? Някой започва да ти говори за Исус Христос или ти започваш да говориш за Исус Христос, Обаче има много неща, които трябва да бъдат обяснени, имат много неща, които трябва да бъдат разяснени, има много неща, които трябва да бъдат казани, за първи път да бъдат чути, за първи път да бъдат разбрани. И ако няма някой, който седи до тебе да те води във всичко това, което ти се чете, ти много често се изгубваш. И желанието на Бога е ние всъщност да се занимаваме с това ние да носим, ние да сме този носител на благовестието, ние да сме този носител на Словото за някой друг. Тоест, аз не мога да свидетелствам нищо за Бога, което вече не се е случило в моя живот. Това сме го говорили много често. И така, ние имаме нужда да вършим нещата. Имаме нужда, ако ние искаме да занесем спасение в живота на някого, това спасение трябва ние да сме се облекли вече с него. Ние трябва да сме били променени от това, което Господ ни е казал, от това, което Господ е направил в нашия живот. Защото ние иначе се оказваме едни християни, които сме толкова неспособни да помагаме на човека в неговия грях, да се освободи от неговия грях, че ние в крайна сметка се ограничаваме само с добрите хора да им проповядваме, защото ние не вярваме, че лошите могат да се променят. Защото в нашия живот не са се случили някакви големи промени и Господ не е успял да промени нещо много в мене. Аз как ще проповядвам на някой, който има доста път, доста неща да остави и за много неща да се промени, за да може да стои пред Бога. Има неща, които не могат да ти се случат, ако ти нямаш твърда увереност, ако ти не поставиш живота си да зависи от тези неща. За да можеш да научиш някой друг, че и той трябва да посвети живота си на тези неща. В Евреи 4 глава 12 той казва: Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остри от двете страни, пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето. В тези стихове ние имаме много неща, които можем да извлечем за себе си. Божието Слово е живо, деятелно. Когато ние го четем, то е нещо, което ни говори на нас самите. Той ни обяснява неща, които при това не сме разбирали. Живото Слово, то има способността да ти покаже собственото си сърце на тебе самия тогава, когато ти не си подозирал, че твоето сърце е такова. Когато ти четеш Божието Слово, ти имаш възможност да разбереш, че при тебе нещата не са наред, защото то ти говори, то изявява неща, които са вътре в помислите, вътре в сърцето, които са скрити. И ти по някой път не си ги изявил дори за себе си. И ако твоята първоначална увереност, че това, което четеш, то е онова, което те спасява, то е онова, което те променя, то е онова, което те довежда до възможност да стоиш и да живееш заедно с Бога. Той е онова, което ти дава способност да останеш с Бога във всяка ситуация. Ти няма да ги преживееш тези промени, ти няма да ги приемеш тези неща, за които Божието Слово те изобличава. И то изисква да те промени. И ти няма да можеш да се научиш да живееш заедно с Бога. Защото Господ ти праща Словото си точно заради това. За да може да те промени, да те научи да живееш с Него. И така, ние, когато имаме това Слово, когато то е станало за нас живо и деятелно, тогава ние имаме пълната свобода да отидем при някой друг и да го излеем това Слово в неговия живот. Защото то се лее в нашия, защото то действа в нашия. Не преди това. Не преди това. Преди това ние можем само да му кажем някои неща, които сме научили за Исус Христос и той да ги знае. Но всичко останало, което се случва в живота на човека, ние нямаме достъп до него, защото ние първо трябва да променим себе си. И така, четеме от Второзаконие 8 глава. И тук е точно тази тема, за която ви говорих, че Господ напоследък непрекъснато ми говори как той идва при тебе днеска и той иска да те промени. Иска да те направи друг човек. И много често му се налага да те преведе през изпитания, да те преведе през скърби, за да може да го направи. И вижте какво казва Моисей на евреите в Второзаконие 8 глава, 2 и 3 стих. Той казва: да помниш целият път, по който Господ твой Бог те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита. за да узнаеш що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. Какво беше станало? Евреите бяха изведени с силна ръка от Египет. С една много силна ръка, бих казал. Господ беше нанесъл няколко страшни язви върху Египет, като последната от тях беше да избие всеки първороден във всяко семейство на египтяните. И след това, по този начин той ги беше смирил и беше ги счупил, за да се съгласят да пуснат евреите да си тръгнат. И те ги пуснаха. Фараона каза, че могат да си тръгнат. И те си тръгнаха. И след това Господ направи още нещо, още по-страшно и невероятно. Той разцепи морето на две. Евреите минаха през него и когато египтяните се спуснаха след тях, морето се затвори и те всичките се издавих. Но какво стана след това? След това евреите не можаха да влязат веднага в обещаната земя, защото те не се покоряваха на Бога. Защото те негодуваха срещу Него. И тогава Господ ги води 40 години в пустинята. 40 години. И за тези 40 години говори в момента Моисей. И той пише книга Второзаконие преди да си отиде, преди да Господ да го прибере, защото той му беше казал, че той няма да влезе в обещаната земя. Няма той да въведе Израел в обещаната земя, защото не беше направил нещо както трябва. Беше се провинил пред Господа. И тази цялата глава Второзаконие, той я пише, за да обясни на евреите закона, който Господ им е дал, как те трябва да ги насърчи и да ги увещае, те да го изпълняват. И в тази книга Второзаконие, там в 8 глава, той им казва да помниш целият този път. Да помниш целият път, в който Господ те смиряваше. Онова, което Господ идва и предизвиква в твоя живот, онова неудобство, което той го създава, което може да има всякаква форма. Например, за Стиви от Аляска може да бъде това, че той е сам, около себе си няма никой, непрекъснато иска да има едно събрание от българи, които, нали, като нас, както сме ние тук, но няма. И аз съм сигурен, че един ден тия 40 години за него ще свършат, нали, тази пустиня и той ще има това, което се надява. Но Господ казва, внимавай, помни. Помни това, което ти се случваше. Помни това, което ти се случваше, защото Господ нарочно го направи. Господ искаше нещо да извлече от това, което ти се случваше. Казва, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти. Какво търсеше Господ в сърцето на евреите? Господ търсеше вяра. Господ търсеше онази вяра, която е даване твърда увереност в нещата, на които се надяваш. Той искаше да види дали тези хора дали се надяват на това, което той им е казал, че ще ги въведе в обещаната земя и те ще живеят там и ще им бъде добре. И в пустинята умряха всички, които не се надяваха на това, което Господ им даде. Им каза. И каза, и те смири, и като те остави да огладнееш, храните с мана, която беше храна непозната за тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господната уста. И така, ние не живеем само с хляб, ние живеем с всяко слово, което излиза от Господната уста. И това, всяко слово, което излиза от Господната уста, има две части. Едната част е това, което ние имаме. Всички ние имаме Библии в къщите си, слава на Бога. Много от нас имат няколко Библии в къщите си. И това е едната част от Божието Слово, което излиза от Неговата уста. И ние живеем чрез Него. И има още една част, тази, която когато Господ дойде при тебе днеска и ти говори на тебе днеска. Какво днеска трябва да се случи с тебе? Къде трябва да отидеш ти днеска? На кого трябва да проповядваш? Какво трябва да му кажеш? Ти живееш и чрез това. И затова казва чрез всяко слово. Не че само чрез това, което той днеска ти говори, но и не само чрез това, което е написано вече. И че ние, това е нашия живот. И в крайна сметка тази твърда увереност, която ние имаме, нещата, на които се надяваме, ние с тази увереност приемаме това слово. Онова, което днес аз чета в Библията или онова, което днес Господ ми отговаря в молитва, аз го приемам с тази твърда увереност, че моят живот се основава на това нещо и че това е нещо, което ще ме доведе да стоя пред Бога и да го славя през цялата вечност, която предстои. И така, в Михей 6 глава 8 стих пише, той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Нали? Когато си мислях за този стих, си казах, да, много често си задаваме този въпрос в нашия ден. Какво иска Господ днес от мен? Какво аз днес трябва да направя? И Михей казва, той ти е показал какво иска от тебе. Има много неща, които ти вече знаеш какво иска Господ от тебе. Той иска да вършиш праведно, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Господ. Онова със страх и трепет, дето го четохме преди малко. Тук пише да ходиш смирено със своя Господ. Когато Господ ти говори, ти ходиш смирено пред Него. Ти приемаш от това, което Той ти казва и бързаш да го изпълниш. А в Авакум 2 глава 4 стих казва, ето душата му се надига не от дън права, а праведният ще живее чрез вярата си. Искам днеска в нашата глава тези два стиха да ги свържем много здраво. Праведният ще живее чрез вярата си. А вярата е даване твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Но искам да ги вържеме днеска тези два стиха и да видим. Праведният ще живее чрез вярата си. Аз ще живея чрез вярата си. Как? Не като вярвам, че Исус Христос е Господ. Да, това е основа на вярата ми. Обаче като аз имам твърда увереност за тия неща и животът ми е основан на тях. Защото казва, душата му се надигна не от дън права. В първата част на стиха той говори за онези, за които говори Исус Христос в притчата на сеяча, за онези, които се отказват, които душата им се е надигнала. Но казва, праведният ще живее чрез вярата си. Праведният ще живее след като положи своята увереност, своята твърда увереност в моите обещания. И това беше примера с Авраам, който положи всяка увереност в това, което Господ му обеща. И за него не беше страшно дори да потърси да убие, да пожертва собствения си син, защото Господ беше обещал, че в този син ще се благославят всичките народи в неговото потомство. И той знаеше, че Исак нямаше как да умре. Как го знаеше? Знаеше го с твърда увереност, защото вярваше в това, което Господ му беше вече обещал преди това. И така всеки един от нас в този живот ще преминава през изпитания, за да се види доколко твърдо вярваш. Господ така го е направил. Той преведе евреите 40 години през пустинята, за да ги смири. Той ще преведе през пустинята всеки един от нас, за да ни смири, защото ние имаме нужда от това нещо. Ние имаме нужда да бъдем наказвани за всяко наше непокорство, за да станем покорни най-накрая. Ако освен не сме поискали да се покорим предварително, и тогава може би много неща ще ни бъдат спестени. И така ще завършим с 10 глава на Евреи 35 до 39 стих, където той казва, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде. И не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, да се погубват, а от тия, които вярват, да се спасява душата ги. И така, ние не сме от тия, които се дърпат назад. Ние сме тези, които преминаваме през изпитанията. И ние сме си го говорили и друг път това нещо. Аз помня, че при някои проповеди точно така, даже още бяхме, мисля, че бяхме в църквата тогава, когато си говорихме за това нещо. Все още можехме да се събираме там по 25 човека. Господ, когато те кара да преминеш през изпитание, той не те кара за да те провали. Той не иска просто да види дали ставаш или не ставаш, да те изхвърли. Той не благоволи в смъртта на нечестивия. Той иска той да се обърне от нечестото си да живее. И така, когато Господ довежда изпитание на вярата ти в твоя живот, първо, той ти е дал всичко необходимо, за да можеш да повярваш и да положиш своята увереност в тия неща, които ти е дал. Той ти е помогнал да се промениш, ако ти си му позволил, така че в момента, в който дойде изпитанието към тебе, ти вече имаш всичко необходимо, за да можеш да го преминеш. И така днеска, когато ти си видиш себе си в едно изпитание, ако ти виждаш себе си в някакви трудности, погледни назад, спомни си моментите, когато Господ те е водил в твоя живот. Може би в някаква пустиня, която ти си я познаваш много добре, че така е било. Спомни си как Господ те е водил и разбери, че Господ е приготвил твоето сърце за този час. за да останеш с него. За да можеш да останеш завинаги. И така, това, което Господ ни подарява с Исус Христос, Той ни подарява първо прощение от греховете. Той ни подарява новия човек, който започва да живее в нас и който иска да бъде Божията воля. Но Той ни подарява един живот, който ни приближава със всеки ден към Него. И ако ние го хванем този живот и живеем този живот с Него, ако ние поискаме да се приближаваме всеки ден в живота си до Исус Христос, да бъдем по-близо до Него, да го познаваме повече, Той повече да живее в нас утре, отколкото днеска. Или, нека да кажем, днеска, отколкото вчера. За да не го оставяме за утре. Господ ти го е подарил всичкото това нещо. И твоята душа ще се спаси и ти ще живееш заедно с Него. Ти просто трябва да положиш старанието. Трябва да положиш, да имаш твърда увереност в тия неща. Защото вярата ти ще бъде изпитана. Така, слава да бъде на Бога за тия неща, защото Той е този, който манипулира нашия живот с цел да ни доведе до състояние, в което света повече няма власт над нас. Целта на Бога е да ние всички да стигнем до това единение с Него, в което света повече не може да те поклати, не може да те върне назад. Това е което говори Петър. Той казва, няма никога да изпаднете. Ако внимавате за тия неща, никога няма да изпаднете. Слава на Бога! Амин!